habeen wanaagsan ah dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Sebtembar ee sanadka 2023-kana waa 2-10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga voasomaly.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada Washingtonna waa 2:10 duhurnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaad ila socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee howlgallada milatariga.
Waa tabin ciidanka iyo dowladda iyo milisiyadii deegaanka cusbada ayaa qabtay, waxaana ka dhacay qarax, kadibna waxa weeye baaritaanno ayaa laga bilaabay.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan falanqaynta howlgallada milatari ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Dowladdu dacdadan waxay uga faa'iideysan kartaa si cagsi ah, masalan dhibaato badan ay soo gaartay, laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dowladda inaan laga dhigin dalka iyo dadkii Soomaalida inay soo gaarto si war ay baxdo. Dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada Soomaalida iyo dowladdaba hal waddo unbaa furan oo in shacab laga adkaado unbaa furan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Weeraro salka ku haya Isir Naciib oo ay geysanayaan ciidamada gurmadka degdega ah ee dalka Suudaan ee loo soo gaabiyey RSF iyo maleeshiyaadka xulafada ah ayaa boqolaal qof ku dilay gobolka galbeedka Daarfuur, sida uu sheegay madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Talaadadan. Dhiigga qulqulaya, rabshadaha iyo barakaca ayaa kor u kacay tan iyo markii ay dagaalameen ciidamada Suudaan iyo RSF bishii Abriil, taasoo waddanka u horseeday inuu cagaha la galo dagaal sokeeye. Galbeedka Daarfuur, weerarada salka ku haya isirka ay geysanayaan RSF-ta iyo maleeshiyaadka carbeed ee xulafada la ah waxay sababeen dhimashada boqolaal rayid ah oo aan carab ahayn oo ka soo jeeda beelaha Masalid. Volker Turk oo ah madaxa qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa hadalkaasi ugu sheegay golaha xuquuqul insaanka magaalada Geneva. Turk waxa uu sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ay inta badan ka dhaceen Ceelgeniin oo ah caasimadda galbeedka Daarfuur, ahna magaalada galbeedka ugu xigta dalka Suudaan, iyo sidoo kale ugu yaraan 8 goobood oo kale. Waxa uu sheegay in RSF ay maamusho dhammaantood marka laga reebo laba degaan oo ku yaalla galbeedka Daarfuur. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Talaadadan sheegay in diyaaradaha F-16 oo ay reer galbeedku geeyaan Ukrain ay sii dheereen doonto colaadda ka taagan Ukrain, isagoo ka hadlayay fagaaraha dhaqaalaha ee layiraahdo Vladivostok. Ayuu Putin sidoo kale waxa uu sheegay in 1,000 ilaa 1,500 oo Ruusha ay si tabarucaad ah ugu shaqeeyaan militariga Ruushka maalin kastana, in ka badan 270,000 ay isdiiwaan geliyeen 6 bilood ee lasoo dhaafay. Putin waxa kale uu sheegay in weeraradii rugaalceliska ahaa ee Ukraine oo la bilaabay bishii Juun si ay isugu dayaan in ay dib u soo ceshadaan dhulkii ciidamada Ruushka ee soo duulay uu fashilmay. Ciidamada Ukraine ayaa dib u qabsaday qaar ka mid ah tuulooyinka ku yaalla bariga iyo koonfurta Ukraine xilli ay isku dayayeen in ay ka soo gudbaan dhufaysyada difaaca ee Ruushka iyo sidoo kale dhulka miinooyinka lagu aasay. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa waxa uu gaaray dalka Ruushka Talaadadan, halkaas oo la filayo inuu wadahadal kula yeesho madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin una kula yeesho bariga fog ee Ruushka, iyadoo ay jiraan digniino ka imaanaya Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo ka dhan ah suurtagalnimada hub lagu wareejiyo Kuuriyada Waqooyi. Talaadadan ayaa saraakiisha Kuuriyada Koonfureed waxay sheegeen inay si dhow ula socdaan kulankii ugu horreeyey ee Kim iyo Putin muddo 4 sannadooda kadib. Kim iyo Putin ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ka wada hadli doonaan in Kuuriyada Waqooyi ay siiso Ruushka hub badan oo ay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan Ukrain iyo howlgallada kale ee militari, halka Kimna uu muuqdo inuu Ruushka ka raadinayo in Kuuriyada Waqooyi ay siiso teknolojiyadda casriga ah ee satellite-ka iyo sidoo kale maraakiibta quusa ee tamarta nukliyarka ah iyo sidoo kale gargaar cunto oo la geeyo Kuuriyada Waqooyi. kale ayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan ah meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Derna ee ku taalla bariga Liibiya ayaa ugu yaraan 700 qof oo ku dhintay daadad ba'an, iyada oo 10,000 oo qof oo kalena la laayahay. Kooxaha gurmadka ayaa waxay la tacaalayaan sidii meydad badan oo kale ay uga soo saari lahaayeen daadadka argagaxale ee halkaasi ka dhacay, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo hayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maamulka ayaa horay u qiyaasay in ilaa 2,000 oo qof laga yaabo inay ku dhinteen Derna oo keliya. Duufaanta Daniel ee Mediterranean-ka ayaa habeennimadii Axaddii magaalooyin badan oo ku yaala bariga Liibiya ka geysatay dhibaato ba'an iyo daad ku soo rogmaday, balse burburka ugu daran ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Derna, halkaasi oo roob xooggan iyo daad la socday ay jebiyeen biyo-xireenno ayna qaadeen dhammaan xaafadaha, sida mas-uuliyiintu ay sheegeen. Tamir Ramadaan oo ah ergiga Liibiya ee ururka caalamiga ah ee laanqeyrta cas iyo ururada bisha cas ayaa sheegay in ilaa 10,000 oo qof la la'yahay kadib daad aan dalkaasi horey looga arag, isagoo ka hadlayay shir ay qaramada midoobay ku qabatay magaalada Geneva oo kaga qayb galay qaab fogaan arag ah isagoo ku sugan dalka Tunisia. Ayuu sheegay in dhimashadu ay aad u badan tahay, lana filayo maalmaha soo socda inay kumanaan gaarto. isagoo ka hadlayay burburkii ka dhashay dhulgariirkii ba'naa ee jimcihii ku dhuftay Marooko oo isna ku yaalla waqooyiga Afrika, ayuu Ramadaan sheegay in xaaladda Liibiya ay tahay mid aad uga xun tan Marooko. Usaama Xamed oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda fadhigeedu yahay bariga Liibiya ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka la la'yahay la rumaysan yahay in daadku uu qaaday kadib markii 2 biyo xireen ay qarxeen. waxa uu sheegay in burburka ka dhacay Derna uu yahay mid ka baxsan awoodda dalkiisa. In ka badan 10 sano oo foodo ah kadib, Liibiya ayaa weli u qaybsan 2 maamul oo iska soo horjeeda, mid bariga fadhiya iyo mid galbeedka xarun ka dhigtay, iyadoo mid walba uu taageero ka helayo maleeshiyooyin kala duwan iyo dowlado shisheeye. Colaadda ayaa waddankan qaniga ku ah saliidda ee waqooyiga Afrika ku yaalla ka dhigtay mid burburay oo aan lahayn kaabayaal ku filan. hay-adda bisha cas ee Liibiya ayaa sheegtay saacadihii hore ee talaadada maanta ah in kooxaheedu ay tiriyeen dad ka badan 300 oo qof oo ku dhintay Derna, magaaladaasi oo dowladdu ay u aqoonsatay aag ay musiiba ka dhacday. wasiirka caafimaadka ee bariga Liibiya, Cuthmaan Cabdul-Jaliil, ayaa sheegay in meydad badan ay weli ku hoos jiraan burburka xaafadaha magaalada amaba ay ku daateen badda. dadka degan Derna ayaa muuqaallo muujinaya burburka xooggan ku faafiyey baraha bulshada. dhammaan guryihii la deganaa ayaa baaba'ay hareeraha waadi Derna oo ah webi ka yimaada buuraha dhexmara bartamaha magaalada. guryo dabaqyo oo dhowr biyaano ah oo webiga ku agyeelay ayaa iyana qayb ahaan dumay oo dhoobo isku beddelay. Cabdul-Jaliil ayaa sheegay in magaalada aan la geli karin, meydadkuna ay daadsan yihiin meel walba, sida ay ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Liibiya. waxa uu habeenkii xalay sheegay inaysan jirin tiro sax ah oo ku saabsan dhimashada Derna, laakiin in la filayo in tiradu ay dhaafto 2,000. xaaladdu waxa ay ahayd mid aad uga xun sidii aan filaynay, waxaa loo baahan yahay faragelin caalamiyah, ayaa laga soo xigtay wasiirka. kooxaha gurmadka degdega ah oo ay ku jiraan ciidamo, shaqaale dowladeed, dad iskaa wax u qabso ah iyo dadka deegaanka ayaa qodayay burburka iyagoo doonayay inay ka soo saaraan meydadka dadka ku dhintay musiibada.
maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AP, halkaad kala socoteena walaanta afka soomaaliga ee VOA. sidii aad warkaba ku maqlayseen, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ku sugan dalka Ruushka iyadoo Mareykankana uu ka digayo heshiiska cusub. Warbixin ay qortay Nike Chain oo ka tirsan VOA da waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdiaxmed.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa gaaray dalka Ruushka talaadadii, halkaasi oo la filayo in uu wadahadal kula yeesho madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ku sugan bariga fog ee waddankiisa Ruushka. Waxayna imaanaysaa wadahadalka hogaamiyaashan iyadoo ay jiraan digniino ka dhan ah wareejinta hubka. Talaadadiina saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay si dhow ula socdaan kulankii ugu horreeyay ee Kim iyo Putin muddo 4 sano ah. Wasaaradda difaaca ee qaranku waxay aaminsan tahay in Kim Jong Un ay u badan tahay inuu gaaray Ruushka subaxnimadii hore asagoo isticmaalaya tareen gaara, sidaas waxaa yiri afayeen Jin Ha Yun, kaasi oo xaqiijiyey joogitaanka Kim in ay qayb ka tahay ciidamada tirada badan ee la socda ee la ogaaday. Waxaan si dhow ula socdaa in wada xaajoodyada la xiriira garacsiga hubka iyo wareejinta tiknoolajiyadda ee Waqooyiga Kuuriya iyo Ruushku ay dhici doonaan, ayuu sii raaciyey. Kim iyo Putin ayaa lagu soo warramayaa in ay ka wada hadli doonaan in Kuuriyada Waqooyi ay siiso Ruushka hub badan oo ay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan Ukraine iyo howlgallada kaleeta ee militariga, halka Kimna uu u muuqdo inuu Ruushka uu ka heli doono in Kuuriyada Waqooyi ay siin doonto tiknoolajiyada casriga ah ee satellite-ka iyo weliba maraakiibta quusta ee tamarta nukliyeerka iyo waxyaabaha kaleeta ee gargaarada cuntadu ay qayb ka yihiin. Magaalada Moscow, afayeenka Kremlinka ninka la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa talaadadii sheegay in booqashada Kim ee Ruushka ay noqon doonto mid dhammaystiran oo leh ahmiyaddeeda. Waxaa jiri doona, ayuu yiri, wadahadallo u dhexeeya labada wafdi, wixii intaasi ka dambeeyana haddii loo baahdo madaxdu waxa ay sii wadi doontaa xiriirkooda qaab wadahadal toosa. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa haddaba dib u soo cusboonaysiiyey digniinahooda ku aadan Kuuriyada Waqooyi ee ahayd inaanan la siin karin Ruushka hubka loo adeegsado dagaalka ee Ukraine. Ma jirto waddan xubinka ah qaramada midoobay oo haddana ku xadgudbaya cunaqabateyntii iyo qaraaradii golaha amniga qaramada midoobay, farahana kula jira ka ganacsiga hubka sharci darrada ah, ayuu yiri afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Lim Song Sung intii lagu guda jiray warbixintan kooban ee talaadadii laga bixiyey arrinkan. Magaaladan Washington D C na wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in hub kasta oo Kuuriyada Waqooyi Ruushka looga wareejiyey ee xadgudub ku noqon doonto qaraarada faraha badan ee golaha amniga ee qaramada midoobay u yaala. Dabcan waxaan si xoog leh u dhaqangelinay cunaqabateynta ka dhanka ah hay-adaha maalgelinta dadaalada dagaalka ee Ruushka, waana sii wadi doonaa dhaqangelintaasi cunaqabateynta, kamana labalabeyn doono inaan ku soo rogno cunaqabateyn cusub haddii ay ku habboon tahay. Sidaasi waxaa yiri Matthew Miller oo ah afayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Isniintii. Laakiinse falanqeeyaasha qaarkood ayaa shaki ka qaba in hubkaasi Kuuriyada Waqooyi siiso Ruushka uu saameyn weyn ku yeelan karo dagaalka Ukraine ee Ruushka. Kaalmada Kuuriyada Waqooyi ee Ruushka inta aan ognahay waxay ku imaan doontaa qaab caawinaad ah oo keli ah, waxayna u badan tahay inaysan ahaan doonin hubka wax gumaada ama nooc kasta oo hub ah oo isagu dhibaatooyin ku keeni kara dagaalka Ruushka. Sidaas waxaa yiri falanqeeye fadhigiisu uu yahay Honolulu. Kim ayaa kulankan madaxeed ee ula qaadanayo Putin waxa uu ku soo aadayaa 4 sano kadib kulankoodii ay yeesheen bishii Abriil 2020-keedii sanadkii 2019-kii.
Mahadsaned Sahra Cabdiaxmed ayaa inoo soo koobaysay warbixintii ay qortay Nike Ching oo ka tirsan V O A da halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna dhinacaas iyo mudug, maamul goboleedka Galmudug waxaa kasii socda howlgallada militari. Maalintii shalay waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay qabsadeen deegaanka Ceel Garas, inkastoo goor dambe ay mas-uuliyiintu sheegeen inay dib ugu soo gurteen barnaanka magaalada si halkaasi loogu sameeyo baaritaan iyo meena bixin. Dhinaca mudug ee ka tirsan Galmudug ayaa sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in ciidanka ay horay u ruqaansadeen. Wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq.
wararka ka imaanaya deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud ayaa ku soo warramaya in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa daraawiishta galmudug iyo ciidamada deegaanka ay dib uga baxeen deegaanka ceelgaras kadib markii shalay gudaha deegaanka miina ay kula qaraxday mas-uuliyiin ka tirsan galmudug, waxaana ciidamada ay bilaabeen hubinta amniga gudaha deegaanka. inkastoo ciidamada ay ku sugan yihiin goob aan sidaa uga fogeyn deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud, haddana wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay wadaan baaritaano lagu xaqiijinaya amniga ceelgaras, waxaana mas-uuliyiinta galmudug ay sheegeen in aysan jirin ka bixitaan ciidamada ay ku faarujiyeen ceelgaras. gudoomiyaha gobolka galgaduud Cilmi Cali Ganay ayaa v o a u sheegay in ciidamada wada jira aysan ka bixin deegaanka ceelgaras.
mahadsantihi v o a. waxa weye horta dadka waxaa isku qadayaan waxa weye, sidaa sheegayso ceelgaras waa la tegay ciidanka iyo dowladda iyo milisiyadii deegaanka cunxusnayda ayaa qabtay, waxaana ka dhacay qarax. kadibna waxa weeye baaritaano ayaa laga bilaabay, waxaana hadda gacanta ku hayaa ciidankii maxabiisadeeda ahaa ee dowladda galmudug iyo dowladda federaalkaba ee la shaqeynayo baarlamankaba.
ma jiraan in ciidamadii ay dib uga baxeen oo hadda maleeshiyada al-shabaab ay mar kale dib ugu soo laabteen ceelgaras?
maya, ma jirto, ma jirto. waxaa jooga ciidankii maxabiisadeeda ee deegaanka ee maxamed faab.
gudoomiye, ceel la helay iyana waa la qabtay, bal haddaad nala wadaagtid xaaladda guud ee labada deegaan.
ceel helay waa la qabtay waana la joogaa, oo ciidanka dowladda iyo ciidankii qabiilka waxoo dhan waa joogaan, wax dhibana kama jiraan. sidii loo qabtay ayay gacanta ugu jirtaa iyadana.
dhinaca kale, ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa si nabada kula wareegay deegaanka Xillabi ee gobolka Mudug kadib markii maleeshiyada Al-shabaab ay isaga baxeen xilli hore oo maanta ah, sida gudoomiyaha degmada Baxda Maxamed Cabdulaahi Muuse oo v o a u xaqiijiyey.
waa ku dhowahay v o a, waa mahadsantihiin. walaalo, waxay ciidamadu saaka ay ka ruqansadeen fariisimo ay fadhiyeen, waxayna gaareen meelo badan oo ay ku sugnaayeen cadowga khawaariijtu, deegaanka Xillabi oo ah meel istaraajiga runtii aad iyo aad u ahayd meel istaraajiga, ayay saaka ciidamadu qabteen, kadibna way kasii gudbeen gumaynan rakanin. haddana waxay ku sugan yihiin sirgo meel la yidhaahdo iyo khoodkhood iyo ilaa iyo meel la yidhaahdo korodhi. marka insha allahu mar dhowna meelo kalean gaarin doonaa biidnillah.
markaad la wareegeysaan ciidamadu Xillabi, ma jireen wax iska hor imaad ah oo ciidamada ay la kulmeen oo dhanka maleeshiyada Al-shabaab idin kaga yimid?
ma jirin, si nabad ayaan kula wareegnay, deegaanadan kula wareegnay, maleeshiyaduna tabarna ima hayso, talana ma hayso inay ku dagaalantaan meelo badan uma badna. marka insha allahu waxaan rajaynaynaa inaan meelo badanna dib u gaari doono.
dhaqdhaqaaqyo xooggan ayaa ka socda qaybo ka mida gobollada Mudug iyo Galgaduud, kuwa oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada deegaanka, waxaana qaybo ka mida deegaanadii ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-shabaab muddo ka badan 10 sano hadda ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug. waxaana ka socda deegaanadaasi howlgallo xooggan oo looga xoreynayo maleeshiyada Al-shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Galkacyo.
aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdiwaaxid. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista. waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
kamahana qaadi karto kamana dhismi karto inta nimankaas khawaarijta ay joogaan dalka. afarta da dalka, dadka, diinta iyo dowladda, afartaba nimankaasaa aad dabar inta ku xiray yaa meel la fadhiistay.
codkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay toddobaadkii hore duuleedka magaalada Maxaas oo uu ka waday abaabul cusub oo ciidan kadib dib u dhacyo jiidaha dagaalka ee galmudug ay kala kulmeen ciidamada dowladda Soomaaliya. waxa uu sheegay madaxweynuhu dhismaha dowladda Soomaaliya inay u dabran tahay ururka Al-shabaab, taas darteedna ay muhiim tahay dowladda iyo dadka Soomaaliyeed inay dagaalka ku guuleystaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tan iyo horaantii bishii August ku sugnaa gobollada dhexe ee Soomaaliya, isagoo isku dayay inuu dardar geliyo dagaalka ka dhanka hawrka Al-Shabaab. Weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen ciidamo ka mid ah kuwa dowladda oo hore u sii galay dhulka Al-Shabaab 26-kii bishii August ayaa keenay khasaare badan, iyo in ciidamada dowladdu ay dib uga soo gurtaan Ceeldheer, Webxo, Galcad, Budbud iyo Masagawaay. Hase yeeshee, madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in aanay jirin meel dib looga laabto.
Guur Shabaab maanta qof ay maslaxad u tahay oo ka macaashayahay ma jiro. Laakiin xaggee loo noqdaa? Aad noqotide aan wada noqona dhammaanteena xamaraa isugu tagne ma ku ammaan helaynaa, ma ku noolaanaynaa nolosha kale iyo heybadda iyo sharafta. Haddii laga soo taga xataa ammaan aan ku kalsoonnahay oo aan ku ledi karno la seexo karno ma ku haysanaa xamar haddaan isugu tagna dhammaanteen? Jawaabtu waa may, kuma haysano. Horena ugumaanaan haysanin, haddana kuma haysano, kumana helin.
Dagaalkan waxa uu soo bilowday bishii August ee sanadkii hore, waxaana ciidamada dowladda oo taageeraya dadka deegaanka u suura gashay inay dhul ballaaran oo ku yaala maamul goboleedka Hirshabeelle ay ka qabsadaan ururka Al-Shabaab. Iska caabinta ugu weyn ee Al-Shabaab ayaa timid markii dagaalku uu gaaray maamul goboleedka Galmudug, laga soo bilaabo weerarkii Galcad ee 20-kii Janaayo ilaa kii ugu dambeeyey ee ka dhacay Caws Weyne 26-kii bishii August. Dowladda Soomaaliya waxay bilihii hore ee dagaalka xoogga saaraysay doorka dadka deegaanka ah, waxayse goor dhexe bilowday inay soo tababarto ciidamo kumanaan ah, kuwaasi oo qaatay doorka hogaaminta ee howlgallada. Kadib dib u dhacyadii dhowaan dhacay, dowladdu waxay haatan go'aansatay inay dib ugu laabato qorshihii asalka ahaa oo ah in dadka deegaanku ay hogaanka yeeshaan. Daahir Maxamuud Geelle waxa uu xilal wasiirnimaha ka soo qabtay dowladihii soo maray Soomaaliya. Sanadkii horena waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii isku sharaxday jagada madaxtinimada Soomaaliya. Waxaan weydiiyey sida uu arko qaabka ay dowladdu u maamushay dagaalkan.
Howlgalladan sanadkan daba dhacay, horta dagaalada oo shacabka lagula jiro markay soo bilowdeen ilaa iyo hadda waa ay socdeen siyaabo kale kagadisan, mararka qaarkood ha qaboobaano, mararka qaarkoodna ha kululaadaano. Laakiin kaliya waxaa kusoo kordhay waxay tahay habka dowladdu ay xooggeeda isugu geynayso dagaalada noocaan ah, iyo libta la helay oo fidinta xuduudaha dowladda gacanteeda ay gaari kartaa, iyo diyaargarowga oo siyaabo uun aadaha loogu soo diyaargaroobay oo ah ama ciidamada tababarkooda ama maxaan ku yidhahdaa sahayda ama waxyaabaha la halmaalay. Arrimahaas ayaa waxaa iigu muuqdeen arrimo ee aad iyo aad u wanaagsan oo hanaankii hore nawcan maa ka gadisan oo kaga gadisan xagga aruursanaanta awoodda, xagga madaxweynuhu sida uu shaqo uga dhiganaya isaga iyo dowladdiisa amba nambarka koowaad ay uga dhiganayaan in dhammaankaas laga lib keeno. Waxaa intaasi raacdo oo aad iyo aad aan u malaynayo inay u saacidaysay dowladda iyo ciidamada qalabka sidaba ka libkeenada arrintaas amba ku guula kasoo horeynta in shacabku ay sanawaad badan dhulalkaas ay cidlayseen, xukumeen, cadaadiyeen, meel ay ka taliyaan oo dadku arkaan habka ay wax u xukumayaan amba ay wax u maamulayaan. Lagama yaabo inay jacayl kula joogaan, laakiin waxay kula joogi karaan cudud iyo ciidan. Marka iyadoo nidaam taliyaan la jeclayn ayaa haddana shacabku waxay ahaayeen dad aad iyo aad u gacan qallafsan amba wax ka qaadashada amba caqaabidda amba xorriya ka qaadka. Waxyaabaha socodilaha waxay saamaxayeen arrimaha hadda duulaanka oo dhamakaa lagu qaaday iyo guulaha hordhaca ah oo laga gaaray.
Istiraatiijiyada Al-Shabaab ee xilligan waxay soo socotay tan iyo intii lagu qasbay inay dib uga gurtaan magaalada Muqdisho sanadkii 2011-ka. Istiraatiijiyadaasi oo ku salaysnayd dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, sida ay aaminsan yihiin khubarada amniga. Hase yeeshee, dhinaca hadafka, wasiirkii hore warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle waxa uu aaminsan yahay in ujeedada Al-Shabaab ay tahay inay hor istaagaan dowladnimada Soomaaliya, inay lugaheeda ku istaagto.
caqabad culus baa hadda soo wajahday dowladdu oo ah in meelaha qaarkood laga soo baxay weeraro askar badan ku dhinteen ay Shabaab kusoo qaadeen. Maxay kula tahay weyla gudboon tahay dowladda arintan inay dhinaca kale u jeediso oo mar kale dadka iyo ciidanku ay garabkeeda wada noqdaan?
Aniga waxay ila tahay dowladdu dacdadan waxay uga faa'iideysan kartaa si cagsi ah. Masalan, dhibaato badan aa soo gaartay, laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dowladda inaan laga dhigina dalka iyo dadka Soomaalida inay soo gaarto oo sawir ay baxdo. Dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada Soomaalida iyo dowladdaba hal wado unbaa furan oo in shacab laga adkaado unbaa furan. Wadada haddii loo haysay inay fududahayna haddii ma fududo. Nimankan niman caalamiya waaye oo meelo badan ku xiran oo waaye aragnimo badan oo 40 sano ka badan u leh howlaha waaye. Jidku waa jid dhiig leh, waa jid dhib leh, laakiin aysan ka furnayn in la maro maahena wax kale oo fursad oo ka furaysan jirin. Haddaan isla xisaab afton xoog la dhicin. Haddii aan dadka amba askarta amba saraakiisha waxaa ku waxyeeloomayna kuwa kale waxay ku qancaan oo ku dhiirigeliya amba hubanti uga dhiganaysan tii oo kale dhicin aanay tallaabo noocaas la helin. Runtii dagaalka wuxuu u baahan yahay oo weyn baa dhaawacmaayo oo dhaawac ka dhaawacaysina wuxuu noqonaya mid aan la dhayin oo ah moralka. Laakiin ciidanku haddii ay ogaadaan qaladka meesha uu ka yimid, xogta lala wadaago, ciqaabteeda ay timaado, maxaan kiraa sidii abaalmarinta geesinimada iyo waxqabadku ay u mudan tahay, ayaa gaabinta iyo dayaca iyo khiyaanaduna u mudan yihiin ciqaabid. Marka dowladda waxa la gudboon waxa ay tahay inay wax ka barato, laakiin baaritaan xoog leh iyo tallaabo laga qaado dadkii sababta u noqday arintaas oo dad kale ay ku cibrad qaataan ayaa aad iyo aad muhim ugu ah si loogu gudbo xanuunkii caws weyne iyo meelaha kale ee ciidamada dhibaatada xooggan ay kasoo gaar. Sideedan hadda waa dadka dagaalada yaqaana waa yaqaaneen dagaal hadda waa mashruuc oo dhimasho iyo dhaawac salka ku wato. Laakiin waxaa la xiiseeyay yihiin labadan in la yareeyo guulna la helo.
Dabayaaqadii bishii hore intii madaxweynaha Soomaaliya uu joogay magaalada Dhuusamareeb waxaa halkaasi lagu soo gabagabeeyey wareegii u dambeeyey shirarka madasha wadatashiga qaran. Qodobada ka soo baxay shirka madasha oo ay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa ka mid ahaa dhammaystirka howlgallada dib u xoreynta degaanada weli ku harsan gacanta Al-Shabaab iyo codsi loo jeediya saaxiibada caalamka oo ah inay kaalmo wax ku ool ah ka geystaan degaanada laga xoreeyey Al-Shabaab si waafaqsan qorshaha xasilinta dowladda. Si gaar ah madasha qaran waxay ku sheegtay warmurtiyeedkaasi in dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo shacabka Soomaaliyeed ay si wadajir ah oo isku tashi leh ugu tabaabushaystaan dagaalka una xajistaan amniga degaanada la xoreeyey. Goluhu waxa uu sidoo kale isku raacay in howlgallada la waafajiyo istaraatiijiyada qaran ee la dagaalanka mintideynta la yskuna dubarido dadaalada kala duwan. Hase yeeshee shirarkii ugu dambeeyey madasha qaran waxaa ka maqnaa maamul goboleedka Puntland. Mas-uuliyiinta Puntland waxay bilowgii sanadkan sheegeen inay arrimahooda u maamulanayaan sidii dowlad madax bannaan oo kale ilaa inta laga dhammaystirayo dastuurka la ysna waafajinayo dastuurka federaalka ah iyo dastuurada maamul goboleedyada isla markaana afti loo qaadayo. Waxaa mas-uuliyiinta maamulka ay intaas ku dareen in wixii dan ah ee ay ka leeyihiin dowladda federaalka ay si toos ah ugala xaajoonayaan. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid Dirir ayaan ka waraystay mowqifka maamulka ee howlgallada socda.
runtii maartay nimankaas dowladiidka ah oo khawaarijtu dhibaatay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed muddo aan 20 sano hadda ka yarayn, waana loo baahnaa dagaalkooda in ummadda Soomaaliyeed nidaam bay diidan yihiin, dowladnimo ay diidan yihiin, amni iyo nolol bay dadka Soomaaliyeed u diideen. Ciddii la dagaalaysa ee wax ka qabanaysa waa soo dhaweyneyna, aad iyo aad baan u soo dhaweyneyna, waana taageeraynaa. Marar badanna gacan waa saartay Puntland, shacab iyo dowlad ba dowladihii kala dambeeyey. hase ahaatee muxuu ahaa de waxay u baahan tahay in la iska kaashado dadka Soomaaliyeed oo dhan iska kaashadaan, xogta la wadaago, istaraatiijiyada lagula dagaalamayo la wadaago. hase ahaatee haddii qolo kalihii ay maartay de fooda istaraan, waxaad moodaa inay meel kale u wareeganayaan oo baxsadkooda meel kale aadayo, maartay dhagarta meel kale ay la aadayaan oo digir roganayaan. Waa niman inay sida maska ciid galaan, deedna qaniinaan dadka oo aan qaniyadooda cidi kasoo kaban, dadku u dhintaan maartay qorshahoodu yahay. Marka waxay ku fiicnaan lahayd in istaraatiijiyad dadka Soomaaliyeed maartay ka dhaxaysa maartay lagu wajaho nimankaas.
Marna dowladdu ma idin kala soo xiriirtay dowladda federaalka weeyaane oo ma idin tiri istaraatiijiyadan aan wadnaa sidaana rabnaa inaan uga guuleysano gacantiina u baahana?
Maya, may samaynay, absolutely ma samaynay, weligeed ma samaynay. Xitaa xogtana lama sheergareyso, yacni dhibaatada ay geystaan iyo way ogyihiin, kuwa badan oo ay ogyihiin oo baxsada baa jira oo suuragal inay maartay anagana dhakraan, nalama sheergareyso. Xitaa
idinku ma la xiriirteen oo ma ugu yaboohdeen ciidan iyo taageero kale?
Waa lagu yaabaa runtii. Dhaqaaqan haddeer madaxweynuhu wada kahorkii ka horreeyay duulaankii ka horreeyey gacan weyn bay Puntland ka geysatay. Waad la socotaana in aad loo fogeeyey oo deegaanada xaradheereeya markii laga saaray Puntland gacan weyn bay ka geysatay qalab iyo ciidanba. hase ahaatee ciddii xilka weynay saaraa oo maartay dowladda Soomaaliyeed ahayd oo agaasinka iyaduute maartay inay dadka isku hayso maartay ay ahayd baad moodaa inay gaar isku yeelaysa inay si gaara maartay xogta iyo maartay dowladnimada iyo wax kasta iyadu isku kala yeerayso ayna muuqato inaanay ka lib keenayno ay arrin ay ku filan tahay aanu ahayn.
Waa garta waxaa laga yaabaa dowladda federaalku inay ku doodo goobaha looga hadlo istaraatiijiyada dagaalka iyo arrimaha amniga ee dagaalka dhanka Al-Shabaab. Puntland way ka maqan tahay iyadaa go-aansatay inaysan imanin. Waa shirarka madasha qaran oo ka dhacay xamar bay dhaba ka dhacay kii ugu dambeeyey oo ka dhacay dhuusamareeb ka waran dowladdoodaysa ku doodo miyaysan garo lahayn
waxa weeye waa sida iyada la tahay laakiin dee sida waaqicaya maaha oo la socotaa dowladda tan iyo malkii ku meel gaarka laga saaray dadku ha wada tashado dowladda ha ku hoggaamiso tala laysla ogyahay ciidana talada gaaru ma laha dowladii kala dambeeyey inaysa siinaya dowlad xasan sheekh oo laba jeer madaxweyne noqday hawlba ugu daraade
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadlaya inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheen dhadhaab iyo deganada ku xirana si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m-ka ee 1.67 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa boqolaal qoys oo qaxooti ku ah deegaanka buulobakhti ee duleedka xeeda dhagaxligi oo wajahaya xaalad biyo la-aan ah ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in lala soo gaaro biyo ay cabaan sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah ardayda wax ku barta iskuullada ku yaala xeryaha oo ka hadlay siday u arkaan in afka hooye ee soomaaliga aan lagu dhigin iskuullada ku yaala xeryaha kamar xubintii shaqsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay daahir mukhtaar bashiir oo ah jilaa da'yar oo sameeyey filimyada wacyigelinta ee looga hadlo arrimaha qaxootiga barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdisalaan axmed boqolaal qoys oo u badan qaxootiga kasoo bara kacay abaaraha ka jira soomaaliya ee dhowaan soo gaaray xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya biyo yari baahsan kadib markii ay yaraadeen biyihii ay ka cabi jireen tubooyinka ku yaala goobaha ay ku nool yihiin qaxootigaasi buulobakhti oo ah galbeedka xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa saldhig u ah qaxootigaasi oo qaarkiis dhowr jeer ku bara kacay gudaha xeryaha kuwaas oo sheegayo in adeegyada samafalka aysan u helin sidii loo baahnaa ayagaoo tilmaamay inay haatan u baahan yihiin gurmo deg deg ah maadaama biyo la-aan baahsan ay haatan joogaan qaar ka mid a hooyooyinka qaxootiga ah ayaa barnaamijka caweys uga waramay saameynta ay ku yeelatay biyo la-aantan iyo xaaladda ay joogaan
magacayda amana cabdinuur aa la yirah marka aad iyo aad baan u rafaadsannahay biilana aad ugu rafaadsannahay markii aan ma aragtaa ay tubyaalka kale aan tagno oon laba caag soo qaadano balalay wax aan tuugnana wax noo gelinaayaba ma lahaba iyagaaba isku digaalahayaanba marka aad iyo aad baan u rafaadsannahay waxaan rabnaa inaan biyahan noola soo daye qaxooti biile wax kale isku nooli mala biyahan ku noolin biyahan waan la-nahay
amino waxaad u sheegtay meel fog inaad biyo kasoo doonatay halkan biyo ma ka heshay
biyo aan ka helay malaha hadda biilii ma gelinin marka laba caagan gacanta ku wataa labada caagna biyaan un lahay tubadii xaafaddii aniga aan ka cabaynin waayba engegan tahayba tubyaalka kor naga jiraan biyo u doonanaa tubyaalkana lagama helayaba biyo shiimadaaba isku badanba marka saasaa xaaladayna
waa tahay haddii labada caag lagu siiyo ma yihiin kuwa kugu filan
iguma filna mana igu filnaan karaa aad iyo aad aad iyo aad aan udhawaaq qoyska waa badan cid xaas waa laba caaga siyo toban caag haddii dhaansano naguma filna marka biyaan rabnaa ina naola soo dayo biyo nala siiyo qaxootiyaana biyo qaxooti biyo la isku nooli wax kaloon haysana malaha biyihiina ma haysana hay-adaha biyaha unbaan ku haysana biyihiina ma haysana marka aad iyo aad baa xaalad adag ugu jirnaa
saakaysaraadii dadkii feelka galay ilaa hadda inay oomihiin ay tuubada ka go'day ee dhibaato hadda oog nooga ray mar aad baan u oomannahay biil aan iyo rafaadoyna dhibaato fara badan baan haysa oomannahay aad baan u oomannahay ilmaha maalinta ataa wax loogu qabaynaya mar ilmaha siiga qad dhusu waynaga go'daa tuubada mar walba
waa tahay n isbuuci meeqa marmood ay biyo yeeshaan
saddex beri hal maalin baa biyo nala siyaa waan oomannahay
waa gartay imise caagaad dhaansantaan tan kalas biyahaad heshaan ma idinku filnayihiin
naguma filna saddex labalaba aan u dhaasanaa afar aan u dhaasanaa way ka go'i dadka weliba wuu ooman yahay dadka aad buu ooman yahay dadka
xaasaa waa imise
aniga xaaskayga labaiytobanaalan ah
labaiyo toban qof saddex caag biyaha ma ku filan tahay
maya kuma filna naguma filna marka waa lagu qabaysana ilmihii dhar baa lagu dhaqay qad baan ku dhaqaynaa ilmihii caruur dugsi bay noogu jiraan naguma filna
culayska marka waqti intara haystaa
anaga ilaa ha laba sano iyo barba aad baan u oomannahay qotiga aad buu u oomin waan oomannahay
faadamo xasan cale waxaan joogaa meel la dhaha buulobakhti biila-aana aad uga cabayna biila-aan aad u baahsanaad na haysata afar maalo shan maalo xisaab lagu dhaansanaa biya saddexla maanta dad dhaansata dhaca karta maanta dhan saddexla hataa qofka u gelinaya maama yaallaan biyihi maama laga helaayaba booyadaas hadda maanta ilmaha isaakasay waada leh toban saac tubadii biraaya ka dhacda waa la soo xiray caag faaruq waa guriga liigu keenay hadda intaan fadhiya biyana ma laha
waa tahay faadumo tubadan goormaa kugu dambaysay biyaha ka cabto
arbacada arbaca soo tiri maanta lagu sheega afar ay ka joogtaa arbacadee biyo nooga dambaysay arbacadii saddex caag aan dhaansada ilaa saddex caag afar maalmo lagu joogo karaa dad noolo ilmalaho walaal iwaaradlaho daras lahaana biyo la-aan dhibaato aad u baahsanaan qabnaa biyo la-aan xaggeed dhibaataan u qabnaa gargaaran noola sameeya biyo aan helna buushley marka nadadka banaanka degan aadaan u tabaalaysana biyaa ubaahanan biyo nagala gargaaraan rabnaa
waxaa waay dadkii hore u degana ifootuu laga soo raryaannahay naaskii horta waxaan ku saarnay shan iyo toban qof haddana waxaan ku saarannahay soddon halkii naas oo socdo soddon qoys dadka banaankan lagu daaday oo rafaasan aana soo koray nafan nolol biyaan leh nolol lamay taalla markaan saaki saddex qofaa ka dhaansatay aniga hadda waxay ugu dambeysay isniintii hore makasno marka anaka dhibaatada na haysa waa biyo la-aan waxaan u baahannahay hay-adda raashiin horta xagga iska dhig laakiin biyo aan u rafaasannahay biyo inay noo soo deysa hay-ada
imase saacadood iyo biyaha socdaan
hal saac ay soo dhacayeen saddex saacna way go'i makasno saaka saddex qof saddex cidaa oo ka dhaansatay soddon qoysna waa lagu saaray meel ma isla taalla hal hal jirgaana iska meeraynahayna hadda cawada nafta ha lagu reebta le ilmaha haddaa sheehgale looga karinayso caleenta looga karinayo cunto kale wax lagu karin maba lahay
meeqa maalin ayaa sugaysa markaa
aniga maanta ku lix aan sugahayaa bii aniga naaskayda lix maalin maanta hal jirgaan hadda hal jirgaan hadda liiga geli labadan toban la hadda liiga geli haddaan beri isaa dambe aan hela waay lix berina waa iga maqan yihiin hal jirgaan hadda bariyo ah oo liig maba la helayba qof waa iga sii horreeya ani markaa nolol la-aan bii la-aana u rafaasagnaana
aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahayeen qaar ka mid ah codadka haweenka qaxootiga ah ee ku sugan Buulabakhti oo ka waramay biyo la-aanta ka jirta xeradaasi. Marka laga tago qaxootiga cusub, deegaankan Buulabakhti oo ka tirsan xeryaha wuxuu saldhig u yahay qaxooti shan sano ka hor laga soo raray xerada Iflabo, kuwaas oo sheegaya in waqti dheer cariiri badan oo dhinaca nolosha ay wajahayaan. Waa tan Faadumo Cabdi oo ka mid a haweenka ku nool deegaankaasi.
Waxaan ka cabanhaynaa oo waxaan isbuucan biyo ku dhaansanaa, biyo ma haysana isbuuc toddoba biri markaan qada anigoo laba xaasoo isku soo jabtay toddoba biri markaan qada halkii maalin oo isoo marta maalinta sideedan saddex caag dhaansadaa wax biyo oon haysana ma laha, wax daryeel oon haysana ma laha. Dadkii ifatuu laga soo raryaaq ahayn inta la keenay daryeel xumo aan hayadaa uga cabanhaynaa saa'id biyo qaxooti biyaan ku deganahay wax biyo oon haysanana ma laha.
Waa taa shantii sano halka aad joogteen oo ifatuu idinka soo raray, bal ka waran gargaarka aad helaysa.
Wax gargaar oon helayna ma laha, wax ay hayadaana ogiya ma laha. Mowrdida laga qaadanay iyo biyaan ku haysana biyihiina hadda waaban waynaba isbitaal ma haysana oo daawo ma haysana oo wax kaloon haysana ma laha. Mowrdida bishii hal mar la qaadanay oo hadda labada bilood laga dhigay iyo biyahaasaan ku haysana biyihiina hadda waaban oga ilaa saddex bilood biyo ma arkeen.
Waa tahay maadaama biilahan aad tihiin, bal ka waran xaalka noloshiina.
Nolosha tii ilaahay ma ogay wax oo hay-ada aan ku haysana ma laha, wax noolo loo xagga hay-adaha nooga imaada ma laha, waxaan ku haysanana ma laha.
Carruurtakoo nadaafadooda iyo cuntada iyo
nadaafad ma haysana, musqulaha baa naga buuxsameen, buufinku ma haysana, baranbarada guryaha nooga soo galayso, raashinka naga galaysa, saabuun ma haysana, waxaan haysana ma laha. Kolley ilaahay xaggiisaan ka deganna, xagga ilaahay baan ka degan.
Ugu dambeyntii maxaad ka codsanaysaan hay-adaha gaar ahaan hay-adda biyaha?
Inay biyaha noo soo deysa oon biyo helnaan ka codsanhayna. Biyo unbaan ku joognaa qaxootiga, biyo unbaa lagu joogaa, biyo ma haysana. Qof toddoba beri inay qadi maalintii soo arooray saddex caag dhaansaday, kan kalena asdhaamin, tuubadii kale hadii istaga asdhaamin, matoor hadii istaga asdhaamin, wax noolol oo u taalla ma laha. Biyo ma haysana, biyo inay noola soo deyan ka codsan laheyd.
Dhinaca kale, Siyaad Cali Gallow oo ka mid ah guddoomiyaasha deegaanka Buulabakhti ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in dadkan si degdega loo soo xabiyo, isagoo xusay inay ku wargeliyeen hay-adaha samafalka culayska ay ku nool yihiin qaxootigaasi.
Cabdisalaam, markaan i weydiisay dhanka biyaha aad baa loogu dhib qabaa. Marka insha allah hay-adaha markaan u sheegno owlhor waxay samayn jireen filcelin iyo waxqabad bay samayn jireen. Dhanka biyaha aad baan ugu dhib qabnaa. Nin gaajaysana intan hoon baa ku filan warwareeg iyo maalaha kiis uma baahno. Dhanka hay-adaha aad baa had u naasgaabiyeen, way daaleen, shacabkiina wuu daalay. Maalin alla geliya waan u sheegnaa, casarkan u sheegnaa, subax u sheegnaa, usbuuc walbaan u sheegnaa. Marka insha allah sida culays imaado shacabka iyo bulshada carruurta iyo haweenka waxay aad u dhaliilaan guddoomiyaasha iyo shigshanada jeemanada. Su-aalo badan iyo aad badan ayaa qabto, annagana waan ku daalnay. Waxaan codsanaynaa insha allahu hay-adaha collection-ka maaliyo NCR waxaan ka rajaynaynaa ka xusanaynaa inay macnaha codsigan ay qaadaan bulshada baabaceyso oo u dhammaanayso inay macnaha codsigeeda kor u qaadaan ayaa aad u soo dhaweynaynaa. Arrintan ay ka bedelaan ficil wanaagsan u bedelaan. Waxaan ka codsanaynaa hay-adaha inay ficil ay sameeyaan oonkan hayo kiiska ay dib u baaraan codsiganada ay qadariyaan insha allah waa soo dhaweynaa.
Aad buu maasiinyahay. Kaasina wuxuu ahaa Sheed Calagallow oo ka mid a guddoomiyaasha deegaankaasi oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab. weli waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiya oo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay daahir mukhtaar bashiir oo ah jalaad da'yaroo wax ka metela filimo wacyigelina oo ay hay-adaha samafalku u gudbiyaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay kaalindiisa jalaanimo iyo waxa uu higsanayo. waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ku barta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlay sida ay u arkaan inaan afkooda hooye ee soomaaliga lagu dhigin iskuullada ku yaala xeryaha dhadhaab. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, daahir mukhtaar bashiir waa 23 jir ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waa jilaa, muuqaal duube iyo nidaamiye qayb weyn ka qaata filimo wacyigelina oo ay hay-adda qaabilsan dhinaca wacyigelinta ee filim aid ay u gudbiso dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab. daahir ayaan ka waraystay kaalintiisa samaynta filimada iyo waxa uu higsanayo. waxaanu waraysiga ku bilaabayaa shaqadiisa iyo waxa uu qabto.
xirfadeedu waa sinemotografi. sinemotografi markaad maqshid waa qof fotografer, videografer, duubistana aqaano, jilista aqaano, directinkii qaabka wax loo kala hagaajin lahaa aqaano, iyo sidoo kale dad bara xirfadaas ayada ah. taasaan la dhahaa marka sinematografi. xirfadan waxaan bartay 2022 bisha 4-aad. xirfadan horta waxaan ka bartay hay-adaha oo laga barta xirfadooyinka hay-ad ka mid ah la dhaho filmaid. waxaan arkay anoo iskuulkiina dhiganayo iyo xirfadan lagu talgalay inay laga faa'iidaysto ay ka faa'iidaystaan dhallinyarta da-da u dhexeeya 18 ilaa iyo 14. isla waqtigaas ayaan ka faa'iidaystay dhallinyarta. waxaan ka bilaabay kow hadda sinematografi nimadan aan joogo oo mediahan cameran ka bilaabay. kamerada meesha xarunta imaaday, kameradan batay. waxaan ahayn 30 arday, laakiin alxamdulilaah waxaan noqday kuwa ugu fiicnaa mid ka mid ah. saasaa marka haddana ay igu sameeyeen wax la dhahayo mentorship oo xiriir ka dhexeeyo hay-adda iyo dadka ardayda ayaga ay wax baraan, kaasoo u fududeynay ardaygaas inuu kaga faa'iidaysto fursadooyin kale oo ay u wadaan magaalo kale ka mid ka dheer magaaladaas kale sifaasna wax ugu soo qabto ee ay ku shaqeeyaan oo maxala ay dirinsiyaan yani qaabka loo shaqeysan lahaa, qaabka wax loo duubi lahaa, ay baraan qaabku asi keligiisu ku shaqeysan lahaa wax iskugu tari lahaa. 2021 waxay i bareen glass kale oo soconayo 9 bilood, kaasoo la dhaho media glass. media glasskaas wuxuu iga caabiyey inaan barto sida wax loo direct garay yani filinka marka dhisid istaaji hor uwad, sidoo kale sida qofka actorka loo dooqdo, qofkan meeshan uu ku qurux badan yahay muu ku xun yahay. waxaa kaloo aan ka bartay sida loo sameeyo muuqaalada loo hagaajiyo. waxaan kaloo ka bartay qaabka loo duubo muuqaalka si naftarkiisa ah markii aad duubtid qaabkaad ku hagaajisan lahayd. waxaa kaloo ka bartay haddii ay noqoto wareysi qaabkaad u qaadi lahayd. waxaan kaloo ka bartay haddii ay noqoto jilis qaabkaad aad u jeli lahayd.
ilaahiy, xilligaa aad xirfadda baratay maxaa waxqabad ah oo la taaban karo aad qabatay? ma jiraan filmaan adiga aad ka qayb qaadatay, ha noqoto ama ha ahaato inaad jilaa ka ahayd ama duube ama hogaamiye?
way jiraan filmo far badan oo aan ka qayb qaatay. waa markay noqoto qayb qaadasho, haddii ay noqoto dhanka codka filimada markaad daawanaysid codkiisa uu fiican yahay, haddii ay noqoto kamerada, haddii ay noqoto ay dadka nalka haya aftiinkaas oo aad aad u jeedid marmugduu noqona meer aftiin uu noqonay balans laga dhigaayo, haddii ay noqoto iisheeg dhanka oo dooqista dadka aad dooqanayso jili lahaa filimaanta, haddii ay noqoto in ani anjelo, iyo haddii ay noqoto kamera guud ee dhahan kamerada oo guud waa b t s loo isticmaalo la dhaho yani behind the scene loo yani ayaa lagu magacaabaa kamerada, waxayn u qaabilsan tahay in ay duubto waxay filinkaas naftirkiisa iyo dadka duubaan iyo kulli ay korka duubay kaasoo lagu aqoonsan karo filinka. Marka markii aan soo fiiriyo ku dhawaad waxay gaarayaan 28 kubi ani oo aan ka mid ahaa misena aan duubay. Waxaa kaloo iisii dheer arday fara badan waxaa jirto ani aan tababaray oo ani xirfadan aan ku tababaray hay-addii markay shaqa isiisay kadib waa horumarka ani aan ka gaaray meesha. Waxaa ka mid ardaydaas oo iskugu jiraan gabdho iyo wiilal, waxaana ka tababaray ifo iyo dhagaxle iyo xaga dheer. Wayna jiraan kuwa oo si qaas ahaan ani aan u baro, waxayna gaarayaan 7 oo wiil ilaa 4 gabar oo ani oo si qaas ayadoon hay-addan ogeyn oo ani ay ii imaadeen ay ugu faa'iidaysteen, waayo sababtoo fursadda hay-adda waqti walbo ma joogto, laakiin waxay imaadaa sanadkii 1 mar amise 2 mar kaasoo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dhalinyarta waqtigaas oo haysanin xirfad amis kale shaqo.
28 filin oo aad sheegtay inaan ka qayb qaatay, ma jiraan 2 filin ama 3 aad is leedahay filmaanta kale way kaaga duwanaayeen oo kaalin muhiima ka qaadatay?
Way jirtaa, waxaa jiro filin ku magacaabaan runta filimo waxaa jiran oo lagu magacaabo mid, waxaa jira aan ka duubaynay iskuulada sekondariga qaabka systemat madcafka cusub qaabka waxay u bartaan kaasoo aan ka ahay cameraman. waxaanoo kale oo filin kale oo igu fiicnaa oo igu qiim badnaa wuxuu ahaa mid ka sheekeyna isdhexgalka bulshada oo dadka soomaalida iyo dadka kale sifa ay iskula shaqaysan karaan, iskula waxaysan karaan, kaasoo ahaa kamerada b t s kamerada guud oo dhammaan filinka dadka tusaysay dadka jilaayaan ay macal dadka hada duub hayaan iyo wax ay sameynayaan qaybs ayaan ka ahaa. midka saddexaad oo igu fiicnaa badnaa runtii oo markaan arko oo aan la yaabay oo igu yaabka badnaa oo aan ku aqoonsaday in ay jiraan dhalinyar soomaaliyeed leh xirfadooyin kala duwan ah kaasoo isheeg karo, waxaa la filin oo yar ruuxa amiin la dhaho kaasoo sameynayo diyaarada iyo waxyaabahaas camal. waxaan wax ka xilsaanaa dhanka codka, markaa dhegeysta codkiisa wuxuu noqonaa very very nice. marka saddexdaas ahayd kuwa aan itaabta misane oo aan ku qanco oo aan ifarxad geliyo misane zaa-id aan kaga helo marka laga soo tago intaas kale.
bulshadii aad filmaanta u sameynayseen ama daawanayay filmada aad shaan ayaa ku dhex nooshahay, sidee bulshada ku arkaan?
horta markaan socdo magaalka ama xaafad aan socdo, in walbo dadka qeybo meelo kala duwan ay ugu arkeen, kuwa igu arkeen iskuul, kuwa igu arkeen anoo ku jiro tiktok iyo meelaas, iyo filmaantiida ay daabteen iyo kuwa caadi ii aqaanaan. marka intaas marka laga soo reebo dad waxaa jira oo aan la kulmo weligii aan arkin laakiin ayaga ay aqaanaan kaasoo iga arkeen filimada ani aan duubo oo ani aan ku jiro gudahooda ama janaalada kale oo sida janaalada waaweyn camal markaan ku jiro ama wareysyadeeda ay maqlaan kaasoo ay dhahaan adii hebel hebel ayaa tahay kib gooyin horumar ayaan kusii rajaynayaa ama laakiin ma arkin qof hadda oo igu dhiirgelina inaa waxyaabahan iska joojiyo. qof walba markaan arko wuxuu igu dhahaa horey ugu sii soco.
mustaqbalkaaga xaggee baa rabtaa inaa gaadho oo aad ka gaadho dhinaca jirista filmaanta, duubista, iyo wax walbo la xiriira filimada sameyntooda?
horta mustaqbalka ani waxaan rajeynaa haddii ay macquulgalo noqoto insha allah, oo anagana aan ku duceysanaynaa inay dalkeenu hooyo fast uu noo noqdo mid oo nabad noqday, kadib waxaan rabaa inaan noqdo dadka oo adduunka ugu qatarsan oo filimada markay duubaan amise haday noqoto duubis haday noqoto sibir qaadista ay ka gasha soomaali kaalinta labaad ama kaalinta koowaad oo dunida marka la fiiriyo dhanka oo mediaha. waxaana rabaa in aan u keeno insha allah haddii ay qaabkay niyadeeda tahay ay ii suurto gasho oo waxbarashadan horey aan usii wato. qofka haddii wax u yaqaan xataa maa micneheed inuu waxaan wada yaqaano, at least wax unbaa dunida kusoo kordho waxbaa u dhiman. marka waxaan rajeynaa inaan ka mid noqdo dadka ugu qatarta ah oo duubista dhankooda ugu fiicaniyaas inaan ka mid noqdo weli anoo isticmaalaya magaca soomaali.
dhaqaalahan kaasoo gala shaqadaada haddii aad tahay dhalinyaro aan weli guursan yaad ka caawisaa ku tirsan?
horta dhaqaale iga soo galo shaqada ani ahaan markaan laga soo tago iyo waxaan ani aan quudan lahaa iyo kulli waxaan sameeyaa waxyaaba waxaa jiraan oo aan sameeyo arday oo waa ogta umaleyna aan tababaray kuwaas ayaga ah markay waalidkooda kasoo tagaan soomaalina waa ogtahay ardayga markuu soo diro qofka waalidka wuxuu rabaa ardaygiisa markuu u laabanayo inuu dareemo waxyaabaha uu soo qabtay. waxaa jira shaqooyin mar ay jirto iyo waqtiyo ay jirin oo ani is ahaanteed aan ugu sii dar lacag sifa ayaga ay u sii dhiirigishtaan oo niyadda isku sii dhistaan aydan qofkan wax walba xirfadeen uu kula rabaa sifaada meel kale ugu mashquulinne oo aan ku soo jeediyay lacagta ani aan siinay sifa ayagana meel kale u raadinin ama iska uga raadin ay ka faa'iidaystaan keliya xirfadaasi weli maan guursan qof oo siin galay aan ahay marka saa dad markaa maamada iyo laga soo tago yunoo waxaan wax lasi deeqsiyo waaye wax kuu soo haro like 20% ama markay kuu soo harta lacagtaada ayaa waxaan sameeyaa 20%kaasi isla ayada ah ayaan ku faangareeyaa ardaydayda oo kuwa ani oo isahaan aan u baro haddee noqoto qada inaan ugu soo gado oo maalinkaas cashirka aan barayo qof dhan kuu soo lugay subax 2 saac ilaa 6 saac kula jooga at least wax unbuu u baahan yahay biyaha ahaato ayaa ugu soo qabtaa il muddo 2 bil ilaa 1 bilood maan ku baraa
kaasi waxa uu ahaa Daahir Mukhtaar Bashiir jalaad da'yar oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal iskuulaadka xeryaha qaxootiga oo ay wax ku bartaan kumanaan arday Soomaaliya laguma dhigo afka hooyo ee Soomaaliga maadaama iskuulladu ay wax ku dhigaan manhajka dalka Kenya haddaba ardada wax ku baratay xeryaha Dhadhaab oo qaar badan oo ka mid ah ay xiiseynayaan barashada afkooda hooyo ayaan weydiiyey sida ay u arkaan inaan iskuulada ay wax ka bartaan lagu dhigin afkooda hooyo ee Soomaaliga Maxamed Cabdullaahi Axmed oo arday ku jira sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare ayaa sheegay in la'aanta barashada afka Soomaaligu ay dhalinyarada ku tahay dhibaato aan la dhayalsan karin
manhajka Kenya laguma dhigo afka Soomaaliga dhalinyaraduna aad iyo aad bay ugu dhiban tahay qofkuna afkiisa iyo ujiritaankiisa iyo luuqadiisa ayaa wax walba uga muhiimsan marka aad iyo aad bay u dhibaysaa baan isleeyahay waxaana isleeyahay waa dhibaato ku timid jiritaanka afka Soomaaliga maadaama meesha bulsho Soomaaliyeed ay joogto oo dhalinyarada welibana xariiqa qaxootiga bulsho Soomaaliyeed wax lagu barayo marka af Soomaali in lagu daro waan jeclaan lahayn dhalinyaradu Soomaaliland-taas dib aad weyn bay ku tahay
Maxamed waxa uu sheegay in afku yahay dub dhaxaadka ay ummadii leedahay oo qofka u sahlaya inuu barto dhaqankiisa iyo wax walba oo la xiriira dadka iyo dalka oo asal ahaan ka soo jeedo
horta muhiimadda afka Soomaaliga uu leeyahay bulshada inay barato waxa weeyaan waa isirka Soomaaliga afku waa halka jiraalka bulshada ama jiilka marka socdaba uu ka dhaqaaqo waxa weeyaan waa meesha kaliya ee bulshada araxda u ah marka qof kasto Soomaaliya inuu afka Soomaaliga barto muhiim aad bay muhiim ugu tahay waxaan isleeyahay waxa weeyaan wax loo baahan yahay laguna dhiirigeliyo dhalinyarada la baro muhiimad aan la soo koobi karin bay Soomaalidu u leedahay inay afkeeda barato oo suugaanteedii barato oo dhaqankeedii barato dhaqankana wuxuu ku jiraa afka Soomaaliga suugaantana sidoo kale marka afka Soomaaliga muhiimadiisa lama soo koobi karo
dhalinyarada xeryuhu dhexdooda ma iska caawin karaan barashada afka hooyo ee Soomaaliga iyaga oo kaashanaya ardayda iyaga oo waaweyn oo yaqaana afkooda ka yimaada dalka Soomaaliya su'aasha ayaan mar kale hor dhigay Maxamed Cabdullaahi Axmed
dhalinyaradu ma iska caawin karaan afka Soomaaliga haa way iska caawin karaan laakiin weyna dhicin oo hore wax u dhacay ma aha hadda kadib in dardargelin iyo barnaamijkaas in dardargelin lagu sameeyo oo dhidibada loo aasa mooyaane wax hore u dhacay ma aha sawa iska caawin karaan oo dad ardada ka mid ah oo boqolaal arday ah Soomaaliga si fiican ugu takhasusay oo waxa weeyaan xataa suugaanta qaar ku sameeyaa jira marka oo arday ah marka waxaan isleeyahay way iska caawin karaan balse wax hadda muuqda oo barnaamijkaas hore u sameeyay ma lahayn
dhegeystayaal inta ayuu noogu eegayay barnaamijkii caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
Maxamed Axmed Dheere haatana ku soo dhawaada heesta barnaamijka
way ku dhalan oo bataayo dawaha feriyana wada dhuu bataaye dibadda jacaylku way ku dhalan oo bataayo dawaha feriyana wada dereriyo lahadna uy kala dhantaano dabanki gam 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 miskay dege dereriyo lahadna uy kala dhantaano
Double click, double click, double click.
guudaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga inta abdugu kulmi doono.